prisidėk skirdamas 1,2% mokslo sriubos virtuvėj. Sveiki, nuostabų žiūrovai, sveikinam su šventomis Velykomis. Taip, šį epizodą įrašinėjame pirmąją Velykų dieną. O su mumis, kaip visada, astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Bet prieš tai dar norime pasidžiaugti, pagaliau paskelbėme tradicinį mokslo populiarinimo konkursą. Šio konkurso nuorodą pasidalinsiu video aprašyme.
Sveiki. Taip, konkursas kasmetinis, jau gal net 10 metus iš eilės vykstantis. Ir kaip paprastai laukiame jūsų mokslo populiarinimo teksto pačiomis įvairiausiomis temomis. Toli gražu ne vien apie astrofiziką ar fiziką ar netgi gamtos mokslus. Jeigu turite ką pasakyti apie socialinių mokslų sritis ar humanitarinių ar kitokių tiksliųjų ir netiksliųjų mokslų sritise, arba apie naujausius atradimus, arba apie kokius nors jų fundamentalius pagrindus, ar dar ką nors. Svarbiausia, kas jums įdomu, ką jūs išmanote, parašykite, atsiųskite mums. Ir turėsite šansą laimėti daugybę puikių prizų. Jūsų darbų laukiame iki gegužės 19 dienos. Na, o dabar pakalbėkime apie Marsą. Tiksliau apie Marso griovius, kurie paprastai laikomi yra kadaise planetoje buvusio vandens požymiais. Nes, na, apskritai, kad Marsas praeityje turėjo skysto vandens, tai yra niekiek neabejojama, nes yra daugybė požymių, kad ten ir ežerų būtų, ir jūrų, ir taip pat, kad tekėjo upės. Tačiau vis dar yra klausimai neatsakyti apie tai, pavyzdžiui, kiek to vandens buvo. Tai yra, ar Marsas buvo panašiai vandeningas kaip Žemė, ar galbūt daug sausesnis ir to vandens pasitaikydavo tik tai kartkartėmis. Ir taip pat neatsakytas iki galo klausimas yra, kada planeta iki galo išdžiuvo. Na, įprastai manoma, kad maždaug prieš gal 3,5 milijardo metų, tai yra, kad maždaug 1 milijardą metų savo gyvenimo planeta turėjo skysto vandens, bet vėlgi skirtingose vietose galėjo būti skirtingai ir pats džiūvimo procesas galėjo būti ne visiškai tolygus ir gal net tęstis 100 milijonų metų. Vienas iš geriausių būdų ieškoti atsakymų į tos klausimus apie tai, kiek to vandens buvo ir koks to vandens tekėjimo pobūdis buvo, yra nagrinėti įvairius išgraužtus griovius, senovinių upių vagas ir taip toliau. Na, tie grioviai, angliškai vadinami gully, lietuviškas vertimas būtų griova, tai yra tiesiog šiandien vis dar matomos išgraužos Marso uolienose, kurias, kaip manoma, paliko vanduo. Tačiau gali būti, kad ne vien vanduo jas galėjo palikti arba ne pagrindė vanduo, nes pasirodo anglies dvideginio ledas garuodamas irgi gali sukurti iš esmės tokias pačias griovas. Ir šitą rezultatą mokslininkai gavo atlikę laboratorinius eksperimentus ir išnagrinėję anglies dvideginio ledo kondensacijos ir garavimo procesą sąlygomis artimomis šiandieninėje Marsui. Na, apskritai, astrofizikoje laboratorinių eksperimentų nedažnai galima pamatyti, nes daugiausiai astrofizikai tyrinėja procesus, kurių laboratoriškai niekaip neišnagrinėsi. Bet kai kurie procesai, ypač įvairūs planetiniai procesai, jie gali būti atkartojami bent jau dalinai ir laboratorijos sąlygomis. Ir būtent tą mokslininkai ir padarė. Jie pasiėmė specialią kamerą, kurioje sukūrė Marsą primenančią atmosferą ir temperatūrą. Taigi esminis skirtumas nuo raudonosios planetos liko tik tai gravitacija, nes gravitacijos dėja jau nepakeisime. Ir Marso atmosfera, bent jau šiandien, yra 95% anglies dvideginis. Praeitie greičiausiai sudėtis labai stipriai nesiskyrė, tai vis tiek anglies dvideginio buvo tenai daug. O ypač dėl to, kad praeitie Marso atmosfera buvo daug tankesnė negu dabartinė. Taigi anglies dvideginis gausus atmosferos sudedamasis komponentas, o temperatūra planetoje kaip tik apima tokį intervalą, kad anglies dvideginis gali sustingti į ledą. Tas nutinka žiemomis. Ir tokiu būdu bent dalis atmosferos iškrenta tiesiog kaip šerkšnas ant planetos paviršiaus. Pavasarį, aišku, atšilus ledas ima garuoti, o anglies dvideginio ledas yra dar žinomas kaip sausas ledas, nes kad pasiektų skystą būseną, reikia labai aukšto slėgio anglies dvideginiui. Ir Marse ar nei Žemėje normaliomis sąlygomis taip niekad nenutinka. Dėl to ledas ten iš karto virsta garais. Ir būtent šitie nauji eksperimentai parodė, kad anglies dvideginio ledo garavimas Marso atmosferos sąlygomis yra sprogus procesas. Tai reiškia, kad molekulės nugaruodamos nuo ledo ima plėstis taip staigiai, kad gali pakelti ir išjudinti aplinkinės smėlio granulės. Taip judinamos granulės, jos pačios gali pradėti tekėti tarsi skystis. Tai yra smėlis ar smulkus žvyras, jeigu paviršius padengtas smėliu arba smulkiu žvyru, tai pavasarį garuojant anglies dvideginio šerkšnai, tas paviršius gali tapti tarsi skystu daviniu ir imti tekėti. Na ir jeigu tas smėlio tokios nuošliaužos ima tekėti, tai pasirodo jos gali uolienose irgi per ilgą laiką išgraužti griovas ir visiškai be skysto vandens indėlio. Dar vienas, na, tai šitas eksperimentinis vienas rezultatas, na, jis parodo, kad toks procesas įmanomas. Bet kitas labai svarbus rezultatas gautas apjungus šituos eksperimentinius duomenis su skaitmeniniu modeliu, kuriame nagrinėjami tiesiog Marso atmosferos bendrieji procesai, tai yra kaip ta atmosfera atvėsta, kaip sušyla skirtingais metų laikais ir panašiai. Ir kaip tai vyksta skirtingose planetos platumose. Ir tada paaiškėjo, kad regionas Marse, kuriame gali vykti šitas procesas, tai yra, kuriame pasiekiami tie temperatūrų intervalai, leidžiantis tiek sustingti šerkšnui žiemą, tiek pavasarį sprogiai garuoti anglies dvideginio ledui. Tas regionas platumų intervalas labai gerai atitinka tą intervalą, irgi tą patį platumų intervalą, kuriame ir matomos griovos Marse, nes jos ne visame Marse matomos, o tik tai tam tikrose specifinėse platumose. Šitas rezultatas siejasi su prieš keletą metų atliktais tyrimais, kurių metu nustatyta, jog šiuo metu vis pastebimos naujos nuošliaužos Marso kopose irgi gali susiformuoti būtent dėl anglies dvideginio ledo garavimo. Nes vėlgi, kai tokios nuošliaužos, žodžiu, pailgi tamsus grioveliai ar tiesiog juostos besidirkančios žemyn kopų šlaitais buvo pastebėtos Marse prieš kokį dešimtmetį, gal ir šiek tiek daugiau. Na tai pirma išvada buvo, kad galbūt ten kartais atsiranda skysto vandens, kuris teka ir kartu nusineša šiek tiek paviršinio smėlio. Gilesnis smėlis yra tamsesnis ir matom tokias tamsias juostas, bet prieš keletą metų paaiškėjo, kad tą visiškai galima paaiškinti anglies dvideginio ledo garavimu ir to sukeliamomis nuošliaužomis. Taigi, tos nuošliaužos, kurios prieš keletą metų išsiaiškintos ir kurios ir šiandien atsiradinėja, tai jos yra nedideli grioveliai, atsirandantis ar galintis atsirasti kiekvieną Marso dieną, nes kiekvieną rytą irgi pakilus temperatūrą, irgi šiek tiek to susiformavusio anglies dvideginio ledo gali išgaruoti. Na, o čia paaiškėjo, kad bent prieš kelis milijardus metų Marse buvo tinkamos sąlygos, kad panašus procesas vyktų žymiai didesniais masteliais ir paliktų pėdsakus ne tik kopų šlaituose, bet net ir uolienose. Na, ir žinoma, šitas patardimas svarbus ne vien Marso tyrimams, bet ir kitų planetų ir palydovų tyrimams, nes verčia mus pagalvoti ir apgalvoti, kad ne vien vanduo gali būti tas veiksnys, kuris sukuria griovas ir panašius skysčio tekėjimo padarinius ir pėdsakus kitose dangaus kūnuose.
Kokio dydžio tie grioviai yra, ar kanjonai, va, kad įsivaizduotume?
Geras klausimas. Tai kalba eina apie tikrai daug kilometrų ilgį ir turbūt šimtų metrų, jeigu ne, irgi ne kilometrų pločius, nes na, tai atrodo kaip būtent senų upių vagos. Na, o tos upių vagos gali būti labai įvairios.
Tai galima pasakyti, kad čia yra per milijonus ar milijardus metų susiformavę tie grioviai, nes tas procesas vis kartojasi sezoniškai.
Taip, lėtas procesas, ar na, jis vyksta geriausiai ten, kur susiformuoja smėlio ir žvyro danga Marse, aišku, ne ten, kur yra, tarkim, plikos uolienos, tai vėlgi tik tam tikrose Marso vietose. Ir taip pat turi būti nuolydžiai, turi būti tinkami dominuojantis vėjai ir taip toliau, žodžiu, įvairūs veiksniai, kurie kai kuriuose vietose palankesni šito proceso vyksmui. Na, tokiu atveju procesas gali reguliariai kartotis ir taip per daugybę metų, per milijonus metų palieka tas išgaužas. Panašiai kaip ir žemėje, irgi upių vagos gali palikti griovius išgraužas uolienose, bet tas nutinka na, ne per metus, bet per šimtus tūkstančius ar milijonus metų.
Kokioj temperatūrai CO2 tos dujos virsta kietą medžiagą toms naigiam?
Keliasdešimt laipsnių šalčio. Tiksliau sakant, tai apie 70 laipsnių šalčio ar panašiai.
O čia priklauso nuo atmosferos slėgio, nes...
Taip, kuo žemesnis slėgis, tuo žemesnėje temperatūroje sustingsta anglies dvideginis, bet ta priklausomybė nėra ypatingai didelė. Vis tiek, tiek žemės, tiek Marso sąlygomis kalba eina apie keliasdešimtis, gal šimto laipsnių. Šimto laipsnių šaltį.
O tose vietose, kur susidariusios tos tie grioviai ir kanjonai, kažkokių vandens ledo požymį neaptikta, ar čia grinai viskas priskiriama CO2, ne?
Vandens ledo požymio, kad ant paviršiaus būtų taip neaptikta, bet reikia turėti omeny, kad Marso paviršyje atmosferos slėgis yra toks nedidelis, kad ten tiesiog šiltuoju metų laiku tas vandens ledas labai lengvai išgaruotų, taip kad jis ilgai negali užsilaikyti. Nebent po paviršiumi. Na, po paviršiumi esantį vandens ledą aptikti sunkiau, bet manoma, kad Marse jo daug kur yra. O artėja šigalių, kur yra ledo kepurės, tai jos sudarytos tiek iš anglies dvideginio ledo, tiek iš vandens ledo, bet tose vietose grioviai nesiformuoja, nes ten visą laiką matyti yra per šalta.
Aš galvoju, kaip pas mus mokslininkai Antarktidoje tyrinėja tos ledo stulpelius ir tyria atmosferos sudėti ir visą kitą. Ar lygiai taip pat analogiškai galima būtų tirti ir CO2 ledo tuos kernus?
Jeigu ledynas yra pakankamai storas, tai taip, kodėlgi ne. Ir šiuo metu nors neturime jokių marsaigių, kurie būtų pakankamai arti Marso ašigalių ledynų, bet vien orbitiniais stebėjimais stebintos ledynų pakraščius, kuriuose yra visokių reguliaraus tirpimo ir stingimo požymio, yra nustatyta jau nemažai įdomių dalykų. Tai tikrai gali būti, kad ateityje, kai kur nors tenai nusiūsim kokiu nors paviršinių zondų, tai galima bus ir dar daug daugiau visokių įdomybių išsiaiškinti. Tiek, tarkim, apie Marso atmosferos pokyčius laikui bėgant, apie dulkių audras kokios nors, o gal kada net prisikastume iki tokių gilių sluoksnių, kad būtų kas nors ir apie skystą vandenį ir gyvybę. Bet tai jau turbūt mažai tikėtina, nes visgi ledynai nemanau, kad jie ten tuos kelis milijardus metų išgyvenę yra dabartiniai. Jie greičiau yra gal 100 000 metų senumo, gal 1 000 000 metų ar panašiai.
Aš pagalvojau, kai anksčiau Marsas turėjo tankesnę atmosferą, tai to CO2 buvo daugiau atmosferai tikriausiai irgi, vis tiek vulkanizmas buvo dar kadaise Marse, ne?
Na, santykinai tai turbūt nelabai, nes jau dabar jo 95% atmosferoje, tai ir seniau jo ten galėjo būti tiek, bet absoliučiais kiekiais tai taip žinoma daugiau buvo.
Tai o kiek iškrenta to CO2 snaigio metrais ar šimtais metrų, ar kiek, kai pradeda viskas šalti, žinai?
Man atrodo, kad atsakymo į šitą klausimą nepateikta šitam tyrime ir šiais laikais tai atmosfera tiesiog tokia vieta, kad to šerkšnai, jeigu ir iškrenta, tai kai kur ir tik po truputį. Praeitie greičiausiai tai irgi nebuvo taip, kad žiemą ten visą Marsą užkloja sauso ledo ledynai, kurie pavasarį visi išsproksta ir išgaruoja. Na, bet šiek tiek jo matyt susiformuodavo daug kur.
Nes kaip aš suprantu, jeigu temperatūra taip nukrenta, tai faktiškai visas tas 99% ir kiek sakė CO2 esančio atmosferai realiai turėtų virsti kietų sniego, ne?
Gali būti, bet na, atmosfera nėra visa vienodos temperatūros. Kylant aukštyn, aišku, iš pradžių temperatūra krenta, bet paskui ji ima vėl kilti dėl to, kad saulės šviesa pakaitina, vis tiek gana efektyviai dar kaitina. Tai nemanau, kad tai buvo, kad visa atmosfera tenai kolapsuotų ar didžioji jos dalis. Tiesiog tai toks kaip ir lokalus procesas.
O kaip manai, ar yra kokių nors tokių egzoplanetų, kur va, būtent būtų tokie katastrofiškas atmosferos virtimas sniego ir visai jau taip užsninga, kad šakės?
Manau, kad viena iš situacijų, kaip tai galėtų nutikti, tai yra potviniškai prirakintos planetos. Tai yra tokios planetos, kur žvaigždė visą laiką atsukusios vieną pusę. Nes jose, na, ypač jeigu yra atmosferas, tai ta atmosfera, aišku, į kažkiek perskirsto energiją, bet vis tiek viena planetos pusė visą laiką gauna labai daug energijos iš žvaigždės, o kita visą laiką yra nukreipta į kosminį šaltį. Tai gali būt, kad ir temperatūra planetos dieninėje ir naktinėje pusėse labai skiriasi, ir tada gali tai būti, kad naktinė pusė dengia, tarkim, ir vandens ledas, ir anglies dvideginio ledas, nes tiesiog tenai taip šalta, kad šitos medžiagos iš atmosferos iššalo ir iškrenta sniegu ir ledynais. Bet kartu tie patys ledynai gali galbūt plėstis per paviršių, pasiekti dieninę pusę, vėl išgaruoti ir toksai va, apytakos ratas galėtų vykti. Panašiai kaip Žemėje turim tiesiog vandens apytaką, kad vanduo garuoja, juda kažkur ir iškrenta lietumi į vandenynus, paskui iš vandenynų vėl garuoja. Tai kitur galbūt galime turėti tokį procesą tik tai žymiai didesniais masteliais.
Įdomu, ar yra NASA marsaigiai užfiksavę va, tą, kad pradeda snigti ir viskas pasidaro balta, kad Marsas tos vietovės, žinai, apsninga kažkiek, ar tas šerkšnas kažkoks susidaro, nes lyg nesumatęs tokių vaizdų, kad baltas Marsas būtų.
Marsaigiai, man atrodo, nėra užfiksavę, gal tiesiog jie nevažinėja tose vietose, kur palankios sąlygos tokiam ledui formuotis, bet tikrai yra orbitiniais zondais užfiksuota tokių atvejų, kai žiemą, na, lokalią žiemą Marsą dengia tasai anglies dvideginio šerkšnas, bet vėlgi tai nėra taip, kad visą paviršį absoliučiai padengtų, tai tiesiog tokie lokalūs apšerkšnyje regionai matyti. Na, panašiai kaip ir Žemėje irgi dažnai, jeigu šerkšnas susidaro, tai nebūtinai jisai absoliučiai viską padengia, kai kur iškrenta, kai kur susiformuoja, kitus gal nėra, nes tiesiog skirtingos ir paviršiaus sąlygos, vienas lengviau susikondensuoti, kitur ne taip lengva.
Kaip galvoji, jeigu ateityje žmonės įrengtų bazę va tokiam regione, kur taip krenta, ar jiems reikėtų sniego valytuvų, druskos barstytuvų ir tokių dalykų?
Abejoju, ar pakankamai daug to anglies dvideginio yra dabar Marse absoliučiais kiekiais, šnekant, kad tas šerkšnas sukeltų labai didelių problemų. Aišku, tenai kokį šerkšnui nuvalyti, kokį gremžtuką galbūt ir naudinga būtų turėti, bet kad ten druską barstyti ar ką nors tokio, kad neužstingtų paviršiai, tai nemanau, kad bus reikalo.
Aš dar prisiminiau, kad CO2 dujosgi yra nuodingos žmonėm. Tai jeigu ten Mars yra tiek daug tų CO2 dujų, tai faktiškai, na, aišku, atmosfera labai reta, tai vis tiek visą laiką būsi su skafandru, ne? Bet jeigu būtų
Na,
kokia skylė ar dar
taip,
kažkas, jau būtų prasti popieriai, ne?
Marso atmosfera, net jeigu jos tankis būtų panašus į Žemės tankį, ji vis tiek tikrai netinkama mums kvėpuoti. Anglies dvideginis pats iš savęs jis nėra toksiškas, ta prasme, kad na, jis ten neišėstų plaučių ar dar ko nors tokio nepadarytų, bet na, aišku, jeigu įkvėptum jo, tai negautum energijos, negautum deguonies, tai juo kvėpuoti vis tiek žmogus negali. Tai jeigu skafandre koks įtrūkimas būtų, tai aišku, pagrindinė problema būtų ta, kad iš skafandro atmosfera išbėginėjo, ne ta, kad kiek nors ten daugiau anglies dvideginio gali į skafandrą patekti. Nesgi mūsų atmosferoje to anglies dvideginio irgi yra. Dabar, kai pagalvoju, taip Marso dabartinė atmosfera yra maždaug 200 kartų mažesnio tankio negu Žemės. Ir beveik viskas yra anglies dvideginis. Tai gautųsi tarsi, na, jeigu Žemės atmosferoje būtų 0,5% anglies dvideginio, tai būtų tiek pat anglies dvideginio Žemėje santykinis tankis kaip ir Marse. Na, šiuo metu mes turime šiek tiek daugiau negu 400 dalių milijone, kas yra 0,4 promilės arba 0,04 procento. Tai santykinai apie 10 kartų mažiau anglies dvideginio Žemėje, na, tas santykinis tankis anglies dvideginio Žemėje yra apie nesantykinis, atsiprašau, dalinis tankis ar dalinis slėgis anglies dvideginio Žemėje yra apie 10 kartų mažesnis negu anglies dvideginio dalinis slėgis Marse. Bet jeigu, tarkim, kambaryje kur nors užkiltų anglies dvideginio koncentracija iki 0,5%, tai mano atrodo, būtų sunku kvėpuoti ir ilgai būti tokiam kambaryje būtų turbūt nelabai gerai sveikatai, bet tai nebūtų taip, kad neįmanoma kvėpuoti ar neįmanoma išgyventi.
Aš atsimenu, kai Apollo 13 astronautai grįžinėjo į Žemę, man atrodo, ten kaip tik buvo problema su CO2 šalinimu iš erdvėlaivio kabinos, kur astronautai kvėpavo, nes su kažkokia koncentracija ir mieguistumas gal atsiranda, ar...
Taip, nuo tam tikros koncentracijos tikrai didėja mieguistumas, bet visiškai neatsimenu, kokia ta koncentracija, tai negaliu pasakyti palyginti su tuo, kas yra Marse.
Pabaigai, dar kartą primink, kada žmonės ketina išsilaipinti Marse, kokie dabar artimiausi planai.
Man atrodo, kad NASA's planai yra apie 2040 metus, kalba eina. Na, o ten SpaceX ir Elonas Muskas, man atrodo, pastaruoju metu apie Marsą daug nešneka. Tai greičiausiai ambicingesnių planų jau taip tyliai ir atsisakė. Na,
O
nes
Kinija
vis
turi
tiek.
kokių ambicijų?
Kinija, man atrodo, bent jau laiko konkretaus nėra paskelbusi. Kinai tik tai žada iki 2030 metų žmonės į mėnulį nuskraidinti. Na, tai vis tiek anksčiau į Marsą tikrai žmonių neskraidins. Na, tai vėlgi manau, kad ir Kinija, net jeigu ir labai skubėtų, tai anksčiau kaip 2040-aisiais neparuoš misijos. O kad dar kokios nors kitos šalis tuo užsiimtų, tai apskritai negirdėjau.
Kągi, tikėkimės, kad labai ilgai neužvėluos šitos misijos, nes po to mes sulauksim garbaus amžiaus, ne, ir nu, tikėkimės pamatysim savo gyvenime.
Aš irgi tikiuosi, kad pamatysim.
Ačiū tau, Kastyti, Dar kartą sveikinu žiūrovai visus su Velykomis ir primenu, kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Nuorodą pasidalinsime vaizdo įrašo aprašyme ir susitiksime už savaitės.
Ačiū, kad klausote. Iki.